galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalinta hadda bisha October sanadka 2022 waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah daadguraynta hawada ee dadkii laga soo saaray magaalada Lascaanood oo weli socota.
Dad aad u liita ku jiro, dad qaar waxaa ku jiro caruurtooda iyo xaasaskooda meel ay joogaan iyo meel kale ay ka warhaynin, oo aad u murugaysan, aad u naxsan, meel ay ka raadiyaan ay ka sillaysan yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan tallaalka loo helay cudurka malaariyada.
Tallaalkankana dowladda waa lagu kalsoon yahay baaris dheer ayaa la soo sameeyey muddo 2 sano ah. Waxaa lagu soo tijaabiyey 800,000 oo caruur ah oo jooga wadamada Malawi, Ghana iyo Kenya. Tallaalkii markii la sameeyeyna 40% dhimashadii faraha badneed hoos u dhacday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Iran ayaa soo saartay in ka badan 120 kilogram oo ah macdanta uraniumka ee la kobciyey 200%. Waxaa sidaasi habeenkii Sabtida telefishinka dowladda u sheegay madaxa hay-adda tamarta atomikada ee dalkaasi. Bishii September ayaa hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah loo soo gaabiyo IAEA waxa ay sheegtay in Iran ay uraniumkeeda kobcisay in ka badan intii loo ogolaa heshiiskii ay la gashay quwadaha caalamka. Waxa ay sheegtay in Iran ay heshay 84.3 kilo oo ah macdanta uraniumka ee la kobciyey 200%, taas oo ka badnayd 2.68 kilo oo hay-adda IAEA ay warisay bishii May la soo dhaafay. Heshiiskii la gaaray sanadkii 2015 ayaa dhigayay in Iran aysan uraniumkeeda kobcin karin wax ka badan 3.67%, taasoo aad uga yar tirada loo baahan yahay in la soo saaro hub nuclear oo ah 900%. Heshiiskaasi oo Iran ay la gashay dalalka Raashiya, China, France, Germany, UK iyo Mareykanka ayaa Iran waxay ka khafiifiyeen cunaqabateynteeda dhaqaale, taas oo ay ku bedelatay inay dhinto barnaamijkeeda nukliyarka. Hase ahaatee, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskan ka saaray Washington sanadkii 2018, waxaana kadib Tehran ay joojisay inay u hoggaansanaato qodobada heshiiska. Dalka Lubnaan ayaa xaaladiisa dhaqaale ay noqotay mid faraha kasii baxaysa. Arrintan ayaa waxa imaaneysa iyadoo gabi ahaanba ay hawada ka baxeen shirkadaha korontada ee dalkaasi kadib markii la waayey shidaalkii ay ku howlgali lahaayeen kambaniyadaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Lubnaan ayaa wakaaladaha wararka waxa uu sheegay in shidaal la'aantu ay keentay in shalay ay shaqayn waayaan dhammaanba warshadihii korontada, iyadoo ay suurtagal tahay in dalka Lubnaan uu koronto la'aan sii ahaado maalmaha soo socda. Dalka Lubnaan ayaa 18 bilood ee lasoo dhaafay waxa uu la daalaa dhacayay duruufo dhaqaale oo aad u saameeyay guud ahaanba nolosha dadweynaha ku dhaqan dalkaasi. Maamulka Taliban ee Afghanistan ayaa Sabtidii waxa ay ku booriyeen Mareykanka in uu fasaxo kaydka bangiga dhexe Afghanistan intii uu socday kulan ay la yeesheen wafdiga Mareykanka ah ee ku sugan wadahadallada ka socda magaalada Doha ee dalka Qatar. Wadahadalladan Mareykanka iyo Taliban ayaa kii ugu horeeyay ee kafool ah oo tan iyo markii Taliban ay la wareegtay talada dalka kadib bixitaankii Mareykanka ee dabayaaqadii bishii Agoost. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Muttaqi oo hogaaminaya dhinacooda wadahadallada 2 maalmood ah ee ka socda caasimada dalka Qatar ee Doha ayaa u sheegay wafdiga Mareykanka ee joogay fadhigii furitaanka shirkan in ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan gargaarka bini'aadminimo ee dalkiisa ayna sidoo kale dadka reer Afghanistan siin doonaan tallaalka coronavirus. Fariin maqal ah oo Taliban ay la wadaagtay warfidiyanka iyo mutaqi waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen sida hadalka loo dhigay bilowga waa cusub oo u dhaxeeya labada dhinac oo iska soo horjeeday muddadii 20 sano ahayd ee uu Mareykanku haystay dalka Afghanistan. Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeynay waxaa maalintii labaad socota dadka dhinaca hawada iyo dhulka laga soo daadgureynayo ee ku noqonaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Dadkan ayaa ka mid ahaa kumanaan qof oo horey mas-uuliyiinta Soomaaliland ay uga soo saareen magaalada Lascaanood. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Maalintii labaad ayaa magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray dadkii laga soo barakiciyay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Qoysaska barakacay ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa isugu jiray kuwa gaadiid ku yimid oo dhulka soo maray iyo kuwa diyaarad ay keentay. Ku dhawaad 100 qoys oo tira ahaan ka badan 350 ruux ayaa Baydhabo soo gaaray. 92 ka mid ah waxay ku yimaadeen diyaarad, halka 267 ruuxna ay ku yimaadeen gaadiid, kuwaasi oo muddo 3 maalin jidka ku soo jiray. Dadka laga soo barakiciyay Lascaanood ee soo gaaray maanta magaalada Baydhabo ayaa u badnaa caruur, haween, dad da'ah, kuwaasi oo wajidooda duruufo kala duwan ay ka muuqatay. Waa kan Cabdullaahi Aadan Maxamed Yariiso oo ka mid ah dadka garoonka Dr. Shaad Gaduud ku soo dhaweynayay dadka laga soo barakiciyay magaalada Lascaanood.
Maha dhow ay ahayne dadkii masaakiintahay maamulka Soomaaliland oo qaabdore wadanka aan ku duqdan walaayo lahayn la ku reebadi la dhabaatay ya ay boorka magaalada Baydhabo ha ka dhow ay ahayne ma ay ma hanagay horta dhamaan shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baydhabo ha dhow ay ahayn sharaf tale dareenka shacabka ee aan ka asinyi dadka la dhabaatay ee aan la murugahayaan fa sharaf lan waxa dhow ay ahay dhamaan.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jiido oo isaguna ka mid ah guddiga madaxweynaha Koonfur Galbeed uu xilsaaray dib u dejinta dadka Lascaanood laga soo barakiciyay ayaa sheegay dadka la soo barakiciyay inay dejiyeen meelihii loogu talagalay.
Dad aad u liita ku jiro, dad qaar waxaa ku jiro caruurtooda iyo xaasaskooda meel ay joogaan iyo meel kale ay ka warhaynin oo aad u murugaysan, aad u naxsan, meel ay ka raadiyaan ay ka sillaysan yihiin. Dad waxaa ku jiro bijaaj wada jiray oo bijaajadooda laga soo dejiyey oo la soo raafiyey bijaajadooda cid meel ay ku dambaysa ogeen. Dad waxaa ku jiro oo ganacsato ahayeen, carwooyin u furnaayeen, iyo ku carwooda ku jiran leen baabuur xoog lagu soo saaray carwoodeeda in la dhacay inay maanta carwoodooda u xirantahay ma ka warhayaan. Dadka aad u badan waxaa waaye dad oo qarshkooda iyo hantidooda ka maqnaa u badan dadkii maantana soo gaaray. Dad liitabaan dad shaqaysanaa waaye, qaarkood xoole leeyihiin.
Waa garta marka xaaladooda caafimaad dadkaas markaa fiirisid waa sidee?
Caadi u fiican yihiin caafimaadkooda. Xoogaa waxaa waaye caruurta nafaqdaro oo nafaqdaro aad u baahsanaa ka jirto. Anagana wasaaradda caafimaad ahaan shalay dadkii soo gaaray gurmada u sameynay, ilaa hadda maanta shaqaalaha caafimaad ay joogaan ka shaqaynayaan. Haddana waxaa waaye dadka imaadeen gurmadkaas u sameynayna dhaqaatiirtii iyo shaqaalihii caafimaadka diyaar waaye. Haddii meelaha la dejinayo ay ku diyaarsiin, qof walba waa baaritaan ku sameynayaan, waxay qabo karaan ay u qabanayaan wax aad u liitay. Ilaa hadda marka
maalimadii shalay waxaa magaalada Baydhabo soo gaaray diyaaraddii ugu horreysay oo siday 21 qoys oo ka koobnaa 78 ruux. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maalinta talaadada ah ee toddobaadkan ayaa la filayaa in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay go'aan kama dambaysa ka gaarto muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, falanqeyn ku saabsan ridista xukunkaasi iyo sida uu u saameyn karo labada waddan. Waxaa warbixintan ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
12 bishan Oktoobar oo inaga xigto maalin qura ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ee ICJ ay go'aan ka gaartay dacwada kiiska muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kaasoo muddo dheer soo jiitanayay. Waxana arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dawladda Kenya ay dhawaan sheegtay inayan aqbalaynin go'aan kasta oo ka soo baxay maxkamaddaasi oo ay u tirisay inaanay dhexdhexaad ka ahayn kiiskan. Haddaba qaar kamid ah aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan go'aanka la filayo inay maxkamaddu soo saarto talaadada lagu soo aadan iyo saameynta ay arrintani ku yeelan karto xiriirka labada dal oo xilliyadii ugu dambeeyay aan caga badani ku taagnayn. Professor Liban Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa tilmaamay aragtidiisa ku aadan in Kenya ay iska diidan natiijo kasta oo ka soo baxda dacwada ay gacanta ku hayso maxkamadda ICJ.
Ka dhexitaanka ay ka baxday ama ay ku dhahayso anaga hadda aniga iyo dad kale oo aan ugu yeerinaa ka baxno wax weyn ma kordhinayso, sababtoo ah dowladda Kenya 65-tii ayay ogolaatay heshiiska, waa markaas ayay qoor dhiibatay, mar labaadna way qoor dhiibatay oo waa kolkii ay arrintii murankii biyaha uu yimi dowladda Soomaaliya ay geysay. Waxay isku dayday inay tiraahdo xaq uma laha inay fiiriso, laakiin markii maxkamaddu tiri xaqaan u leeyahay, haddana dacwadii qayb bay ka noqotay. Dooddii bay wax ka soo diyaarisay, dood bay keensatay, marka hawshii weyba bilowdayba. Marka inay tiraahdo haddana waa ka baxay, waxay ka dhibaysaa ma jiro. Waxa weeye xukunka marba hadduu soo baxo waxay noqonaysaa waa laga xukumi karaa, laakiin waxay noqonaysaa yaa fulinaya fulinta marka waxa weeye awooday u baahan tahay.
Xildhibaan Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo xilligii ay ra-iisul wasaare ku xigeenka ahayd dacwadani la horgeeyay maxkamadda caalamiga ayaa sheegtay in haddii Soomaaliya loo xukumo kiiska badda ee dacwadu ka taagan tahay ay taasi keeni karto khilaaf hor leh oo labada dal dhex mara.
Haddii badda loo xukumo Soomaaliya khilaaf ma keeni kartaa baad tiray? Haa, khilaaf dabcan way keenaysaa, laakiin sidaan u sheegay waxa weeye kolay gari laba kama wada qosliso. Marka haddii sidaan u sheegay laynoo xukumo, waxaa muhiima un inaan conflict aada uga dadaalno, uga dagaalano in dagaal dhex maro labada dal. Horta kulley horta iyadu dakini interestkeeda eegaysaa, hadday aragto iyadoo laga xukumay dhulkii, dabcan dariiq kale uma furayna sidaa tiraahda mooyaane. Laakiin mar walba waxaa muhiima inay Soomaaliya isdejiso oo ay maaragtay go-aankii maadaam dee dhulkii loo soo celiyey ay sidii ay maaragtay u ilaalin lahayd darisnimada Kenya ay maaragtay laga falgalo.
Wasiirkii hore ee Petroolka Maxamed Mukhtaar ayaa sheegay in Kenya looga baahan yahay inay ixtiraamto go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ee adduunka, waxaana uu soo hadal qaaday inaanay ahayn markii ugu horreysay ee maxkamaddu kiisas noocan ah go'aan ka gaarto.
Markaad fiirisa marka maxkamadda caalamiga ee maaha markii kaysku ugu horreeyay ee la horgeeyo, waa sida caalamkao dhan kaysas badan oo ay arrimahan oo kale way gashay. Tusaale ahaan waxaa ka mid ahaa maxkamad dacwad u dhexaysay Nigeria ee Cameroon oo ay dhul isku hayeen, oo Cameroon loo xukumay, sidoo kale Benin iyo Niger ayagana dhul ay isku hayeen, sidoo kale macnaha waa la xukumay. Marka maxkamadda go'aano noocan ah way gaartaa oo xuduudo cusub way sameysaa, waana arrin lagu qasban yahay in dowladaha ay aqbalaan. Sababta u aqbalayna wax kale maaha, dowladda Kenya markii maxkamadda ay go'aamisay inay xaq u leedahay in ay gasho, dowladda Kenya way hortagtay, dacwadii way xareysatay, way gudbisay, mana wejigii hore way ka qayb gashay. Mar dambe unbay tiri kama qayb galayo. Marka wax macno badan ay sameynayso ma laha, marka way ku qasban tahay inay aqbasho.
Marinbiyoodka la isku hayo oo ibaaxadiisu dhan tahay 100,000 oo mitir oo isku weera ayaa la sheegayaa inay qani ku tahay shidaalka, sida uu ku waramayo Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
muhiimadda dhulkaana leeyahay waxay tahay baaxadiisu waa ilaa 100,000 oo mitir oo square ah oo badda gudaha ah. Waxaa la xaqiijinayaa inay ka buuxaan oo ay qani ku tahay gaas iyo petroolba, oo fursad ay u aragtay Kenya inay tahay fursad dahabiya dhaqaaleheedana islamarkiiba ku beeri karto wadamada shidaalka dhoofiya iyo gaaskaba.
Ugu dambeyntii, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa ka warbixiyay hadii Soomaaliya loo xukumo qaabka ay ku heli karto iyo wadada ay u marayso.
Hadii badda loo xukumo Soomaaliya laakiin ay ka yidido tirada kama baxayn, waxaan ka fiirilaynaa laba dhinac. Dhinac wuxuu yahay khayraadka hadii uu ku jiro ama ha ahaado mid badda hoosteeda ku jira ama dusheeda ku jira ha ahaadee, dhul Soomaaliya loo xukumay keliya kama faa'iideysan karto, oo dhulkaasi wuxuu noqonayaa dhul aan mujtamac caalamku aanu ogolayn inay keliya ka faa'iido. Waxaa ku soo hartay dee Soomaaliyaba ogtahay oo hadda waddan anagu manihin ciidam haysta oo dagaalami kara. Marka dagaalku wuxuu u wareegi doonaa jimcadda quruumaha ka dhexaysa iyo golaha amniga adduunyada iyo diblomaasiyadda oo kaambeyn aan ka sameyno, waxaana rajaynayaa arrinkaasi inuu meel maro kama dambeysta dalkaas oo noqdo dal Soomaaliya ay leedahay.
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
Allahu naxariistay waxa magaalada London ee dalka Britain ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed ee Maxamed Daahir Afrax, kaas oo maalmahan ku xanuunsanaa dalkaasi marxuumka oo ahaa aasaasaha ururka qalinleyda Soomaaliyeed, kaas oo markii dambe ay ka dhalatay Akadeemiyada Afka Soomaaliga ee Geeska Afrika ee Afka. Waxa uu qoraannimada kasoo koow ahaa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa shaqsiyaddii Maxamed Daahir Afrax waxa uu ka wareystay Abwaan Saciid Saalax oo ku sugan magaalada Minneapolis muddo dheerna ay soo wada shaqeeyeen. Qoraaga
aad magiciisa soo qaatay maantuu geeriyoodo Maxamed Daahir Afrax ilaa bilowyadii 70-aadkii iyo markuu dugsiga sare ka soo baxay waanu iyo markuu qoraal bilaabay aan idhaahde waanu isniqiinay. Maxamed Daahir Afrax qofnimadiisu waxay ahayd Maxamed Daahir Afrax wuxuu ahaa qof lagu yaqaan kasmo badan, maskax shaqaysa, wax soo saarta, fulisa, qof aad u xishood badan, hadal yar, qorid badan, wax u fiirsada, wuxuu u fiirsado saameynteeda muujiya, qof aan in yar lagaga warrami karin ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin oo ku wada barteen qoraaladiisa iyo hogaamintiisa iyo inta urur oo uu sameeyey iyo inta uu wax qoray. Qofka lagu og yahay oo sidaasa oo u dhashay usluubta iyo akhlaaqda iyo qismada ayuu ahaa.
Waa gartay, maadaama qoraaga aad muddo dheer istaqaaneen, maxaa ka mid a waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed ku xusuusan doonaan?
Waa qofkii ugu horreeyey oo sheegka ummadda Soomaaliyeed oo dhan saameysay oo xidigta Oktoobar lagu qori jiray, markii dambena buug laga dhigay, hadda dhowna buug laga dhigay oo la yidhaahdo Manafay. Qof waliba oo Maxamed Daahir Afrax maqlaa magaca Manafay buu ku xusuustaa. Maxamed Daahir Afrax qoraaga sheekada oo lagu xusuusto maaha waa saameynta ay bulshada Soomaaliyeed ku yeelatay Maxamed Daahir Afrax. Isla 70-aadka wuxuu bilaabay faaqidaadda riwaayadaha Soomaaliyeed uu ka qoro oo ay dad badani dibsadeen. Xitaa wuxuu ahaa aniga faaqidaad uu wax ka qoro waxaa ugu horreysay masraxiyadan anigu sameeyey oo la oran jiray Dhaqdhaqaaq iyo Dhalinyaro 1977-dii. Markaa ka dambeysayna buug masraxeedka af Soomaaliga ayuu qoray. Marka sii horreysayna Maanafay waxa ugu xigtay sheekada kale oo Galti Macruuf la yiraahdo.
Marxuumka intii dambe ee noloshiisa muxuu ku howlanaa?
Waxa uu Maxamed inta dambe u go-ay badbaadinta iyo u dhiska uruufo la yaab leh oo jira weli oo aada u tarmay oo isdhalay oo Geeska Afrika oo dhan ka hirgalo ka shaqeeya oo ku wada sugan hal abuurka suugaanta iyo qoraalada. Waa asaasihii guddoomiyaha ugu horreeyeyna u ahaa ururka Somali Speaking Band ee ururka qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed ee London uu ku asaasay xaruntiisa markii dambena Jabuuti u noqday, welina ay u tahay Jabuuti. Waxaanu wada asaasnay, waanu joogay ururka Soomaaliga African Union ka hoos yimaada ee la yiraahdo Somali Cross Border Commission oo ay afafka Afrika u sameeyeen dadkii wada asaasay baan u ahayn oo gudoomiye ka-xigeenka noqday wuxuu ururkii Somali pen dhalay oo markii afartan guuradii farqoraalka abaabulkii weynaay oo ururka Somali pen Jabuuti ku sameeyey ka dhalatay akademiya goboleedka af Soomaaliga aga loo yaqaano oo aada u hirgashay ee dalalka af Soomaaliga ku hadla oo dhan ee Soomaaliyeed ka wada hawlgasha saaka marka aan geeridiisa maqalay madal ay bishiiba madalo ay qabato madashii Oktoobar oo sabtida u horreeyay bil walba la qabto ayaanu ku jiray Maxamed Daahir Afraax hogaamiye u go-ay inuu ummadda ku barbaariyo oo u badbaadiyo afka hooyo qoraalada inta qoraaloo kale oo uu leeyahay kuma wada xusi karo iyo inta uu gacanta ku hayay toddobaadkan xiriinkiisu marka uu bilaabay baa igu cod dambeysay oo aan UK kula hadlay akademiyada ka dhismaysa dhismaha layaab kale ee Muqdisho hadda u noqon doona xarunta hooyga qoraalka iyo afka Soomaaliga ayuu ku hawlanaa siduu u dhammaynayo oo loogu shaqayn lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Abwaan Saciid Saalax oo khadka taleefanka ugu waramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxauna ka hadlayay taariikhda Allah u naxariistay marxuum Maxamed Daahir Afraax oo shalay ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain. Dhegeystayaal markana la soo gaaray waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegeysanaysa Arbacadii aanu ka soo gudubnay 6dii bishii October laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in markii ugu horeysay taariikhda la helay tallaal looga hortagi karo cudurka malaariyada ama duumada. Ragasimaha WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa helitaanka tallaalkan muddada dheer la sugayay ku tilmaamay inuu horumar weyn u yahay sayniska caafimaadka carruurta iyo xakamaynta duumada. Malaariyada ayaa weli ah cudurka ugu halista badan qaaradda Afrika. Sanadkiiba waxay duumadu ku dishaa dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika caruur ka badan 260,000 kuwaas oo da'doodu ka hooseyso 5 sano. Haddaba muxuu yahay tallaalkani? Waxtarkiisu ma yahay mid sareeya? Goorma ayaa la heli karaa? Mase yareyn doonaa dhimashada caruurta Soomaalida iyo kuwa Afrika ee cudurka duumada? Qodobadaasi iyo kuwa xiriir la leh waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaana marti igu ah Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarunta caafimaad ee Tawakkal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA. Waayahay, bal marka hore noo faahfaahi tallaalkani iyo waxa uu uga dhigan yahay dagaalka lagula jiray boqolaalka sano cudurka malaariyada.
Horta tallaalkan hadda soo baxay dhowaan waa wax aada loogu farxay, gaar ahaan dadka Afrikaanka ah. Waxay u tahay guul weyn, sababtu waxa weeyaan hadda kanaacada meesha ugu dambeysa oo adduunka ay aada wax ugu leen jirtay Afrika ay ahayd middaan weliba noocan layaa falciparumka. Marka annaga waxay noqotay guul weyn runtii.
Waayahay, marka aan kasoo tagno Afrika, Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ka hooseeya saxaraha, maxay uga dhigan tahay ama muhiimad intee le'eg ayay u leedahay dadka Soomaalida iyo dhaqaatiirtiinan oo maalin walba la kulma kiisaska la xiriira cudurkan?
Wallaahi waxay u tahay faa'iido weyn iyo horumar weyn oo la gaaray, sababta waxaa weeyaan dhimashada weliba caruurta yaryarka ah ruurta hal sano ka yar dhimashada zaa-id bay ahayd 2 sano wax ka yar baa sii badneed ilaa iyo 5 jirka. Inkastoo waayeeladana ay dili jirtay laakiin iyo dadka caadiga ah, laakiin hadda waxaa la qiyaasayaa Afrika, Afrikada سحرا كوسيسا إن لاب بقول إيه لحنا نكون كبر عشورة إن السنة بدري جت كنا عارف
وترى عاد أبداً حقيقة دي مرك دكتور ورسم إنه إذا وجدنا سومالي كجرة إيه خطر تيكوه سو عرورته سومالي
إنه إذا هرت كنا عاد وفر بدن تح عاد بدن تح بلازمودي أمريكا كنا عاد ما هدو مذا كنا عاد حال ده عيانك حقنينه كان دو مذا وإحنا وها كنا بلازمودي أمك بدينهين بقولوا كبدينهين لكن كوا حد حق عثمات مهم الدنيا عويان أفر أفرتاس وحوسيهم نوعا لي فلسيبهم وضن كيني مركز سوماليا إن كل وكود جيران أفرت واجرين فلسيبهم كانوا واجرين هذا واجي هري مقدشة وكان مركز لقى شيء كان يو مجري جيران إن سلاش ميدي بلوغ أدو سيدت ميد دمات كده حكوري إن نوعا فلسيبهم كان مقدشة وكان كمجري كان عاوا كمجري حتى دعوة كان عاوا كون يشدوه مرهان جيران لكن سغاشن كيو حلو سو غاري مركي دغالده سوكاي باتين او موفمنت تي ددك اقراغ ددك نو باتاي او مغالده حمرنا اد لي سوو ييمد كان عاد فلسفه ركنو كبلاوتي غيري فر بدن مركاسي بلاوتها
واغرتي اد باد ما سنتهي ان مركان انو ادنا دنيي دغستياشا ان وها حدا ان سي دونا فرصه دغستها اوغو هريسو دو ولا
مغايغو ولييس عمر يوسف هو جوغا دغمد ملاي دوله ديغان كسوماليدا سواشان دكتور كويدينيا وهاي تهي talaalka waxtarkiisa heer intee leeg ayuu gaarsiisan yahay in kalsoonidiisa leeg ayaa lagu qabi karaa waxtarka talaalka aad baan dhaqtarka iyo daadiyaha waydiin salaam
waxa weeyaan kanaacadan talaalkan kanaacada duumada waa lagu kalsoon yahay baaris dheer ayaa la soo sameeyay muddo 2 sano ah waxa lagu soo tijaabiyay in waa lagu kalsoon waa la aaminsan إلا إيو حال الصوت تلالي سيدات بقل أو كن عرورة أو جوغة ودامد عن ملاوي غانا يكين تلالكي بركي لسمينة بقلكي وأفرتم دمشادي فراها بدنيد أما كان عادة مالتي سيد حوق له دباتة بند عرورت أو بيسين جرت هوسي أو دعدي مركة دي لأركو بقلكي وأفرتم هوسي في الدكان عادنا وحاوي تلالك وحال ديك لأو مدلو كرساني
وأقرت لكن بقول كي بصدنا إلى بقول كي بأفرتن عرورتا إن كير شنتا سنة أي وحتر ولا ذهب عليه مرك دت كواوين يجون كورن إلى أنت أي وحتر ولا ذا مس تلالك عرورتا وكليها لو طلقلي
عرورتا هرتا وحويان سببت الله حسين مرة بواحد هاي لمشاء وجبضا أي عرورتا هانجر بدنا دت كواوين وخك عجرين إبن نوع عليه فسيبروكا لكن دت كوجبضا لمنجر عرورتا هايان هي دت كوايل ذا marka sigaar wax loo xusay waa arurta
waa garto ama hasantahay dr abduqadir xuseen warsame aan dhageystaha xiga ayaan jecelahay in aan isna siiyo fursadiisu uu kugu weydiiyo su'aasha
assalaamu alaykum magacaygu waa ismaan saciid maxamed jooga muqdisho doktorka waxa weydiinayaa sidee loo heli karaa talaalka cudurka duumada goormisa la filayaa inuu soo gaaro soomaaliya
kulliba in sida hadda talaalkan wax iska WHO da sida ugu dhaqso badan ayaa loo soo gaarsiin doonaa kuma oran karo waqtigaas laakiin degdeg ayuu soo gaari doonaa Afrika oo dhan in waqti badan ma qaadan doonto haba kool walin qaabka loo talaaliya waxay tahay waa afar talaal isku xiga saddex bilood isku xigta bisha shaad bisha lixaad bisha toddobaad haddana ilmaha markay gaaraan 19 bilood yani حسن يتدوب كيغارا هذا waxaa way talaalka booster loo sameeyay
waa tahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira soo dhaw walaal
assalamu alaykum baad video magacaygu waa abdusalaam ka tooje waxaan joogaa magaalada galdogob ee gobolka mudug doktorka waxaan weydiinayaa cudurka duumada talaalkan cusub oo leeyahay ma laga yaabaa in dadka Soomaalida ah ay si fudud u qaataan mise sidii talaalkii corona sidii ay walaaca badan iyo shakiga iyo dhagacadeeg badan uga muujin ayay uga muujin doonaan waan mahadsantahay
laakiin waxaan jecelan lahaa inaan ma aragtay dadka dhibaato loo geysan tashwiish la gelinin talaalkan waa talaal faa'iido badan leh even coronadii wuxuu ahaa talaal loo baahan yahay faa'iido badan lahaa laakiin dad waxaa jira mar walba iska jecel qalaasi iyo tashwiish ee dadku furaan oo maafiyay dadkii suuqa shaki galiyay ibaan waxaan garanayaa hadda waa 70-meedii bilowgeeda mar talaalada maartay madda turiga oo khasabka caruurta yar kala talaalo oo hadda maanta ay hooyinka toos isaga tagaan markii ugu horeysay oo maartay Soomaaliya talaalada sida fiican looga bilaabay waxaan garanayaa tashwiish markaa soo gashay oo niman wadaada ah iyo adigu dad xajir qaska iska jecel iyo ku ujeeddo leh waxay yidhaahdeen talaalkan waa xun yahay waa kan 100 ilada loo sameeyey markaas hooyooyinka diideen kadib waxay noqotay haddana WHO-dii iyo wasaaradda caafimaadka iyo campaign xoog leh haddana in la galo dadka tartiib looga dhaadhiciyo si ay dadku u aaminaan haddana dib ugu noqdaan guush laga gaarin waad ogtihiin iyo faa'iidooyin ka soo baxay tanna marka waxaan jeclaan lahaa talaalkan hooyooyinka inay ka faa'iidaystaan waa wax fiican hadduu ilaahay yidhaahdan midda kale intaa kuma ekaan doono sidaas kastaba sii hagaajin doona talaal
waa gartay aan doctor warsame cudurkan duumada ama malaria waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay cudurada faca weyn oo boqolaalka sano ka soo jiray Afrika iyo meelaha kale marka Soomaalida oo kale markaan u nimaano ka waran taariikhda cudurkan iyo Soomaalida sidii isu yaqaanaan
horta arrinta waa arrin aad u wanaagsan su'aal fiican weeyaan Soomaalida markaan ku soo qaado waxay ahaayeen weligood dad aqoon leh aqoon hore ayay leeyihiin Soomaalida waxaa ku cadeynaya nimankii caddaanka ahaa Europeanka markay yimaadeen Afrika ay gumaysanayeen iyagoo dee iska dhigay ilbax inay yihiin markay noo imaanayeen 1800 dhamaadkeeda xanuunkan kanaacadan dadka qaniinaysa iyo cudurkan duumada waayo iyaga naftooda waa las aad bay ugu dhiman jireen inay xariif leeyihiin maysan ogeyn Soomaalida laakiin kuma boqolaal sano iyo kun sano ka hor way ogaayeen kanaacadan dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan infact maxaa ku cadeynaya kahortaga wuxuu ahaa markii ay qandadaas kacdo Soomaalida waa guuri jireen ilaa 3 geedi ayaa la guuri jiray kadib markii la tago meel aanay kanaacadaas joogin oo dadka qaniinaysa ayay degi jireen taa marka maxay ku tusaysaa inay garanayeen kanaacadan dadka qaniinaysa iyo qandada wax ka dhexeeyaan hadda cudurka magaciisa markaad eegto cudurkan magaciisa wuxuu ka yimid Talyaaniga goboladan gobollo maartay dhexe Tuscan gobolka la dhaho waxaa ku heli jiray meel la yidhaahdo Maremme oo biyo ay fadhiistaan biyahaas markay fadhiistaan geedaha ka dhex bixi jiray caleenta ku daadan jirtay waxaa ka kici jiray marka wax qurmoona waxay u maleyn jireen biyaha maartay qurunka ka soo kacaya biyahaas dadka markay neefsadaan inay qandada ka qaadiyaan laakiin kanaacadi biyaha ka dhaatay dadka qaniinaysa iyo qandadan inay wax ka dhexeeyaan ma soo ogeyn eega magaciisa naftiisa cudurka waxaa la yiraahdaa malaria means waa dabeysha xumeed weeye waa dabeyl xun dabeyl qurun eega macnihiisa cudurka magaciisa marka la macneeyo taa marka waxa ku tusaysaa dadkiina oo yimid oo la gumaysanayay annaga 30 jirkii ilbaxsanay oo waxaysa aqoon ayaa naqaan marka waxyaabahan ku faani karno runtii taariikhda markii dib loogu laabto waa ka heli su-aashaas mahadsantahay
adiga mudan marka cudurkani dabcan waa cudur aada looga yaqaano waddanka iyo meelaha ay Soomaalida degtay iyo Afrika oo kale marka intee ay la eg tahay khatartiisa gaar ahaan caruurta 5 sano ka yar iyo dadka waaweyn sideas lagu gartaa calaamadihiisa in qofku ay ku dhacday malaria
horta malariada waxaan kuu sheegay 4 nooc weeyaan plasmodia nooca la yiraahdo kuwa xagga caafimaadka maanta muhiimadda u leh iyagoo fara badan yihiin 4 nooc waxaa ugu liita midkan la yidhaahdo falciparum waxyaabaha horta lagu garto badanaa markiiba aad ku fahmaysid waa qandho iyo qarqari qandho iyo qarqari madax xanuun qandho tabardari qofkii maaragtay wuxuu noqonayaa qof aan maaragtay awooddi soo dhammaanayso waxba rabin iska aamusan iyo qarqari taas oo calaamadaha lagu garto caruurta yarka oohin cuntada ay nacaan waxyaabahaasa lagu garanaya iyo qandadii lafteeda badanaa marka Soomaalidu ay yaqaaneen markay arkaan waxay garanayaan in ilmahan kanaacahayso daawo looma hayn jirin runtii waa nasiib wanaag maanta talaalka 3 loo helay daawooyin way jiraan markii la siiyo lagu bogsado laakiin falciparumku xataa mararka qaarkood waxaa dhici jirta adoo daaweynaya inay ilmihii kaa dhintaan ayaa dhici jirtay
marka hadda dawooyinka hadda lagula tacaalo maaragta sida chloroquine iyo maaragtay wixii lamid ah een waxtarkooda een ka waran maxaasa kamid ah dawooyinka lagu daweeyo ha noqoto cirbid ha noqoto kaniin maxaa kamid ah dawooyinka lagula tacaalo hadda Afrika
waa badan yihiin horta dawooyinka chloroquine oo kale oo ahayd kuwii classical kuwii la isticmaali jiray waayahan dambe waxtarkeeda iska yar plasmodiumka sababtu hadda muhiimadda uu leeyahay xagga caafimaadka waxaa kamid ah mar waxa weeyaan isagiyo muddo markuu joogo daawadii la qabsanayo kadib ay waxba ka taleynin hadda chloroquinto kale noocan falciparumka waxba kama talayso laakiin noocyihii kale vivax iyo ovale iyo malaria iyo saddexda kale badanaa way daaweyn lagu daaweyn karo laakiin middii ugu khatarsaneed almost chloroquine waxba kama talayso arrinta kalena waxay tahay kaneecadan duum cayaanka kaneecada ah oo cudurka gudbiya isagu laftiisa sunta cayaanka lagu dilo muddo markuu joogo uu la qabsanaya hadda DDT-da waagi hore aada u dili jirtay waxaa aada loo isticmaalay markii dagaaladii Vietnam ay socdeen iyo ayaa Mareyka aada u isticmaalay meelihii biyaha fariisan jiray aada ugu buufin jiray waxaa la arkay noocyo kaneeco ah oo DDT-da waxba ka talay oo kadib ay noqotay hadana in loo raadiyo sun kale oo kuwa cayaanka dila ah marka sababta marka muhiimadda u yeeshay oo dhimashadiisa u badatay waxa weeyaan daawooyinkii oo kuwii horen wax ka tirin mar walba kuwa cusub hadda waayahan dambe daawooyin kaloo waa la isku dardari jiray labalaba daawo ayaa loo siin jiray sidii noocliya koartan iyo waxyaabahaasaan siin jirnay waayahan dambe noocan falsifer
ha mara kaneecada ka waran wax weyn ma ka tartay dagaalka lagula jiro ka hortaga gaar ahaan ma aragtay kaneecada cayaanka kaneecada
ka hortagiisa dee cayaankii adoo ilmaha ka ilaaliya inay kaneecada qaniinto waxa weeye mosquito net shabaqa maaragtay ilmaha sariirtooda lagu xiro ayaa muhiim ah mosquito netkii naftiisa oo insecticide lagu buufiyo oo sunti leh sunti kaneecada laakiin marar badan waxaa dhacda hooyooyinka ma fahamsana ma raadsanayaan ama meelaha fogfog maaragtay tuulooyinka iyo degmooyinka fog waxaa u dhici karta mar qaarkood inaysan helayninba mosquito netka waxaa lagu qiyaasaya dadka u baahnaa hadda afrikada maaragtay saharada ka hooseysa caruurta u baahnayd saddex meelood oo meel inaysan heli karinba sunta shabaqa kanacada inaysan heli karin sunti kanacada oo aan maro badan la heli karin oo maro qaarkood waxba ka tareyninba kanacada nafteeda daawooyinkii oo mar walba wax la heli kara ahayn waxyaabahaas weeye waxa sababta dhibashada u badneed muhiimadda caafimaadkan u yeelatay maanta laakiin tallaalkan hadduu ilaahay keenay waxa weeye waa ilaahay mahadis waana ha laga faa'iidaysto soomaalidan ha u diyaar garoobo
waayahay dhegeysta kale ayaa khadka ku jira oo waana dhegeystaha ugu dambeeya ee soo dhowow
asalaamu calaykum doctor warsame waan ku salaamay magacaygu waa axmed daar xaashi kuna maga dheedhaga cadde waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal ah dhibaatada ugu badan ee ay duumadu u geysatay waddankeenna soomaaliya iyo dhibka ay hadda ku hayso duumadu waddankeenna iyo meelaha ugu daran ama ugu saameynta badan ee ay duumadu ka jirto deegaanada ama hadayta gobol iyo hadayta degmooyin meelaha ugu saameynta badan oo ay duumadu ka jirto su-aashaas ayaan rabay inaan ku weydiiyo doctore
waa mahadsantaa adeer waxa weeyaan meel aan ku dhihi karo meeshaasi ku badan tahay meeshana ku yartahay cudurkan duumada ma jiro meel walba agaarsiisan yahay soomaad garan xilliyada roobka uu do-o weeyaan markay biyaha fariistaan markaasi markay kacdo kanaacada marka qaabab kala duwanay wax u dishaa waxa weeyaan mar iyadii waa kanaac ahaan duumo ahaan wax u dishaa mar waxa weeyaan dhiiggii ilmaha ka dhammaynaysaa oo cunugii wuxuu noqonayaa dhiig la-aantaasaa dhaawacyo keenaysa maskaxda waxay kaloo ku dhacdaa beerka waxay ku dhacdaa beeryarada waxay ku dhacdaa keliyaha ilmihii keliyuhu beeri karaa beerkii oo dhaawacmi karaa beeryarada intay bararto ilmaha weliba markuu kusoo noqnoqdo sanooyin dhowr jeer intay bararto ayay dilaaci kartaa markaasu ilmaha wuxuu u dhimanayaa dhiigbax caloosha gudaheeda ah waxaa siyaabo badanay u dishaa marka dhibaato fara badanna way keentaa meel aan ku dhihi karo meeshaa dhaantana mid biyaha u badnaadeen, laakiin roob markuu doon meel walba kanacada way joogtaa. Baagii hore gobolladan markii aad ka soo tagto beledweyne kor waqooyi markaa u dhaafto, noocan falsifalonka ma jiri jirin. Laakiin dagaaladii sokeeye waayihii ay bilowdeen 80-meeyadii markii la soo gaaray, dhaqdhaqaaqii badnaa oo dadkii movementigii dadka waxaa la dhahaa population movementigii dhacay ayaa waxay keentay yani dadkii gobol deganaa gobollo kale u yaacay gobolladaas dadka jira xaggaas aaday. Isdhexgalkaasa wuxuu keenay maanta falsifalonka meel walba ay joogto dadkana way dilaysa.
Waayahay marka maxaa tala ah oo aad haysaa ku saabsan cudurkan malaariyada iyo weliba tallaalka soo socdo, gaar ahaan ma aragtay cidda laga rabo in tallaalkaasi ka shaqeyso si loo soo gaarsiiyo Soomaaliya?
Waa mahadsantahay adeer. Kolleyba wasaaradda caafimaadku way shaqeyn doontaa, meel walbana way gaarsiin doontaa, sababta waxa weye tallaalkan waxaa iska leh WHO-da. Keliya waxaan leeyahay dadka ha ka faa'iidaystay yan qallaas lagu abuurin karo Ilaahay noo keenay. Waa guul, waa horumar la gaaray, waa guul. Ka faa'iideysta hooyooyinka gaar ahaan ha ka faa'iideysteen, caruurta ha markiisaa loo bilaabo horey ka geeyaan tallaalkooda. Waa saa idiin sheegay, tallaalku waxuu noqon doonaa mid 4 jeera bisha sanaad, bisha lixaad, bisha toddobaad. Haddana bisha 9-aad 7-aad markuu ilmaha gaaro waxaa la siinayaa booster, waa markii 4-aad tallaaliyo, taa waxaa la dhahaa booster xoojin. Marka waa mahad Ilaahay in laga faa'iideysto ummadana halatulayaan tashwiish iyo qalaasi xulugu mahadsantaada.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsamo oo ku takhasusay cudurada guud kana howlgala xaruntiisa caafimaad ee Tawakal ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasto aad joogtaanna waxaan idin leenahay mar kale galab wanaagsan. Degaan u dhow degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa heshiis nabadeed ku gaaray beelo deegaanka Wadadega oo colaad iyo aana qabiil darteed horey dad isaga dilay. Colaadda oo muddooyinkanba soo jiitamaysa ayaa ugu dambeyntii waxaa laysla gartay in la kala qaato mag laga bixinayo dadkii ku dhintay colaadaasi. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Ergo nabadeed oo ka kala socota beelo colaad u dhexeysa oo kala dega galbeedka iyo bariga degmada Matabaan ayaa ku heshiiyey inay mag kala qaataan dad gaaraya ilaa 9 qof oo ay hore isaga dileen. Wejiga labaad kulamo dib u heshiisiin ah oo baryahan uga socday deegaan u dhow degmada Matabaan ayaa lagu soo gabagabeeyey, sida ay sheegeen qaar ka mid ah waxgaradka hoggaanka u ahaa heshiiska la gaaray.
Gogoshan waa gogol nabadeed, nabaddii loo dhigan waa lagu guuleystay, waana lasoo dhaweeyey labada garabba. Halkan waxaa maaragta lagu maqaabileeyey oo looga kala magqaatay oo looga heshiiyey 9 qof. 9-kaas qof waa lagu heshiiyey, waa lagu kala magqaatay, waanu kala wareejinay. Nabaddan waa maaragta aad iyo aada shacabku soo dhaweeyeen. Waxaa ka shaqeeyey ugaasyada khayr badan Allah siiyey labada ugaas oo labada beelood, odayaal dhaqameedka, culimaudiinka, waxaa weeye dowladda maaragta Hirshabeelle iyo qaybo sidoo kale ka yimid Galmudug.
Nabadgelyo muddo badan soo socotay loogu ballansanaay, sida hore loo sheegayna lagu kala qaatay 9 qofood, sidaasaa loogu gabagabeeyey. Gogoshaas waxaa hoggaaminayay culimaudiinka. Waxaan leenahay iyagana ajir iyo xasanaad Allah idinka siiyo, guulunaha idinka gaarto. Waxaana la ysku afgartay nabadgelyo iyo wanaag iyo samaan. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo tan oo kale in aanan ku ekay doonin ee aan sii wadi doonno.
Gudoomiyaha degmada Matabaan Maxamed Sheekh Maxamuud Dhoobooy ayaa waxa ugu baaqay labada beelood in si cadaalad ah ay uga heshiiyaan wax walba oo ay kala tabanayaan.
Maanta waxaan u baahannahay hiil, hiilkaasoo ah inaad u heelisaan dadka jiilka maanta jira oo dhallinyarada ah iyo jiilka dambe oo soo bixi doona. Hiilka aad u heelinaysaan muhiimaddiisuna waxaa weeye in aad nabad gaarsiidaan, si aad iyo aad u qurux badanna aad isu dhex gelisaan, ayna noqdaan dad isku mida isna jecel. Hubka iyo uqdada ku kala jirtana aad ka saartaan run ahaantii adinka ayaa sabab u noqon kara annagu waxaan idiin nahay kaalmo haddaan nahay maamulka ee degmada iyo hadday nahay dowlad goboleedka Hirshabeelle intaba waxaan isku dayaynaa annagu karaamkanaga inaan shaqeyno
Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
abaar baahsan oo ku dhufatay deegaanada Jubada Hoose iyo gobolka Gedo ayaa waxa ay sababeen in biyo la'aan darteed iyo kulaylaha ay sii xoogaystaan in ay la'daan xoolo badan oo isugu jira lo iyo ari mas'uuliyiinta gobolka Gedo ayaa walaac ka muujiyay xaaladaha adag ee soo food saaray dadka iyo dunyada warbixintan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
Onka iyo haraadka ka jira meelo badan oo Jubada Hoose iyo gobolka Gedo kamid ah ayaa sababay in ay ku leedaan xoolihii ugu badnaa kuwaas oo lagu soo waramayo in ay saameen ballaaran ay ku yeesheen abaaraha ka jira deegaanada Jubada Hoose iyo gobolka Gedo xool dhaqatada tir badan ayaa lagu soo waramaya in ay soo food saartay biyo la'aan baahsan kuwaas oo ku nool deegaanada dhowr oo ka tirsan gobolka Gedo xilibaan Shire Cabdi Maxamed oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland ee laga soo doortay gobolka Gedo ayaa VOA uga waramay sida ay abaarta u saameysay deegaanada guud ahaan gobolka Gedo
runtii halkaas waxa ka jirto abaar aan indhaha laga qabsan karin oo dad iyo dunyada saameysay gaar ahaan hadda gobolka Gedo markaan ka soo qaado deegaanada la yiraahdo Diir Xaro runtii waxa ka jira daaq la'aan biyo way leedahay meesho laakiin daaq ma jiro waxaana kamid deegaanada daaq la'aanta hadda hayso waa eel cadda iyo eel gaduud likoolay buusaar garsaal waxaasa dhamaanaya loodii dhan baa dhamaanayso kumbilidi loodii way socoto waxa islaahay loodii waxay ku jirtaa heer dabar ay dabar go ay ku jirto soo kaleeto deegaanada Shawaay waxa ka jirta ayadana biyo la'aan baasan waxana kamid ah deegaanadaas ee meelaha la yaafarburi ilaa dhulka la yiraahdo gowraarta sida meesheeda guri jabow iyo sablay iyo qulqul iyo sheekh abdulle iyo meesha la gumur madow dhulkaas oo dhan ayadana maaragtay waxa ka jirta biilaan laakiin biilaan ba ka jirto dhulka la daawo ayadana waxa ka jira daaq la'aan laakiin biyo way ka jiraan tusaale ahaan burdu marka soo qaato geeli dhan buu faristay
Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in degmooyinka qaar ay fursada biyaha ka marayso $8 oo uu sheegay inaanay awoodin dadka reer guuraaga ahi waxaana uu walaac ka muujiyay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gedo
sidoo kale deegaanada hoosmeeda ee Buurdhuuba fursada biyaha waxaa la gadaa $8 baa la gadaa oo aan isleeyahay way ka sii kordhin doontaa lacagtaas oo ilaa $10 inay gaadhaa cabsilay qabaa waxaana kamid dhulkaas dhuba iyo qurac jiifa bur carab iyo cabdulla cali iyo gamurley iyo qaydo dhulkaas dhulka biyaha fursada ay qaali ka tahay
abaar baahsan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa ku dhuftay Jubada Hoose iyo gobolka Gedo iyadoo xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen ilaa iyo haddana ma jirto cid si gaar ugu gurmatay dadka abaaruhu ay saameeyeen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Mahadsanid aadan abaaruhu waxa ay sidoo kale ka jiraan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo xuduud la leh Soomaaliya gaar ahaan maamulka Jubaland culimada gobolkaasi ayaa waxay ku baaqeen in la sameeyo roob doon waxa warbixintan magaalada Garissa ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
saddexdii sano ee la soo dhaafay guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya wax roob kamaysan hoorin xoolo dhaqato fara badan haatan qarka waxay u saaray in xoolahooda ay waayeen halka qaar kalena isaga barakaceen deegaanada ay ku dhaqaraayeen kulamo kala duwan oo culimadooyinka gobolkan ay ka qaadanayeen arrimahaasi abaaraha iyo kuleelka faraha badan ee ka jira gobolkan Waqooyiga Bari ee dalka Kenya waxay isku garteen roob doon guud ahaan laga sameeyo gobolkan
magacaydu waa Xasan Axmed Xuseen aad bay dadka muslimiinta u kulul yihiin maanta abaarana qabsatay Ilaahay ha naga bixiyo subhana wa ta'ala culimada markay fariisteen oo ay arkeen dhibaatooyinka jirta maanta iyo wixii macnaha ay ku sugan yihiin umadaan ay ku sugan tahay iyo xoolihii dadka muslimiinta ay lahayn inay baabeen waxay go'aan ku gaareen culimada in roob doon la sameeyo insha Allahu ta'ala roob doonka saad garanaysiin sida lagu aqaan jiray in banaanka loo soo baxo oo banaanka qoraxeen ku tukanay ahaan jirtay laakiin maanta arrinta sidee way ka duwan tahay waxaa jira macnaha cudurka laga baqayaa Ilaahay khayr ha idin siiyo waxay culimada marka go'aamisay in lagu tukado masajid haddu ilaahay raha
culimadu waxay ahaayeen kuwo marba marka ka sii dambeysa carabka ku adkeenayeen ilaahay baariga la badiyo xaaladaha adag ee haatan lagu jireen cabsi fara badan ay gelinayso boqolaal ka muwaadiniinta kenyaanka gobolada waqooyiga dalkani kenya ku nool oo dowladda dalkani kenya ku qiyaastay in 2 milyan oo xoolo dhaqato dalkani kenya ku nool haatan ay qarka u saaran yihiin gaajo ugu dhamaadaan ugu dahan dalkani kenya
ani magaciisa xasan xuseen bucul weeye waxaan ka tirsanahay ducada rewajeer ayaan ka tirsanahay waxaan iclaaminaynaa culimada hadaan ahnay maalinka isniinta soo socoto ayaa istisqaal la sameynayaa roobdoon baan sameynaynaa
roobdoontan ayaa waxay noqonaysaa mid si wada jir ay culimadu haatan baaq ugu darayaan dadka muslimiinta in aroornimo hore la soo kalloho masaajidda lagu tukado iyadoo la ilaalinayo hanaanka cudurka COVID-19 iyo weliba habraacyada kale dowladdu u dejisay in masaajiddu ay noqdaan kuwa si waafiya loo kala fogaado habraaca wasaaradda caafimaadkana tixraac lagu sameeyo
anigoo magacaygu yahay cabdiraxmaan maxamed cali yemeni loo yaqaano culimadii iga horreysay oon baan aniguna aan ayidahayaa oo iyaga hadalka ay ku hadleen un baan ayidahayaa kulayl baa jira ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala udcuunii astajib lakum mashaakilkan ilaahay baa bixin kara duwalka adduunka ugu waaweyn hal dhibic ma keeni karaan hal dhibic ma keeni karaan ilaahay aynu barinno
maxamed faarax shire v o a garisa
dhinaca kalena roobab xooggan oo ka da-ay magaalada boorama ee gobolka awdal ayaa khasaare gaarsiiyey qoysas danyara kuwaas oo deganaa goobaha biyomareennada ah ee magaaladaasi haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama
roobab xooggan oo maalmihii u dambeeyey ka da-ayay magaalada boorama ayaa khasaare soo gaarsiiyey qaar ka mid a qoysaska danyarta ah ee garab degana goobaha daadmareennada ee magaalada boorama waxyeelada roobabku gaarsiiyeen dadkaasi ayaa ahaa daadadka oo guryahoodii ugu golay kadib markii marinadii biyuhu marayeen ay xidhmeen sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalin tiimbaro
waana maxuu ilaahay na siiyey oo asaaqdeen oo dhan baa leh waxay ku xidhantahay samada ilaahay baynu ugu xamdinaqaynaa dhibaatada uu inoo keenayo dhibaatadu keenay bar inaga ka mas-uula oo had iyo goorare dadkiiba amba xashiisha ku shubaan laagihii ama iyagu laagiiba ha degaane innagaa doonanaad mararka qaarkood soo odhanaysaa dhibaatadan geeduu keenay geedihii waxay awdeen bidiisadii ay biyuhu ka hoos baxayeen ayay geedii awdeen taasu waxay noqotay dabeed in dee biyilin samada ku noqon maayo inay meel kale u jabaan taasaa sababtay inay guryo galaan in dad badani qaxo in ay dhibaato u geystaan insha allah waxaynala gudboon dadaal dowladda hoose cagafteedu maanta halkan way gelaysaa bahalaan way furaysaa dadkana waxaanu leenahay waa ninkii dooxa reer furaa daadka ma fogaade bal horta idinku marka hore dee dooxooyinka ka fogaada haddaynu dhex degno oynu haddana daad baa noqoda inu ka cabano dhibaatadeeday leedahay
dadka waxyeeladu ka soo gaadhay daadadkan ka dhashay roobabka istabajooga ahaa ee maalmahan ka daayay magaalada boorama ayaa iyaguna ka dalbaday dowladda in loo soo gurmado islamarkaasina wax laga qabto meelaha biyomareennada ee xidhmay si aanay roobabka dambe ee da-ayay daadadka ka dhashaa aanay khasaare u soo gaarsiin qoysaska kale ee ku dhow goobahaasi
daadku dad waan dhex jiifnaa imika u warna qaado imika dalkan ku joognaa waa dowladda hana soo gaadho oo daadka ha naga qabato waa adiga arkaya aara deg deg hale noo soo gaadho deg deg
waxaasaa noo galay waa daad maxaas hadday tahay iyo dad hadday tahay adduunya hadday tahay intaba u naqaaday wax noo nooli ma jirto waa adiga arkaya daadka siduu socdo baddaan dhex joogno de gurmad dowladda gurmad hadday leedahay loo soo gurmado
mashaqaa meeshan ka dhacday mashaqo ballaadhan baa ka dhacday waa adiga arkaya dadka inuu daadku aqalladoodii galay oo raashinkii u yaalay iyo agabkii u yaalay iyo waxay ku seexanayeenba uu ka qaaday ubadkii unbay kala baxeen saasuu maalina uu soo galay hadduu habeen soo geli lahaa ubadkana lama arkeen daadkii halkii uu ka soo leexa halkii uu marayo laga soo leexiyey daadka waddadiisii ha la mariyo ha laga xidho dadka daadka
sidoo kale guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama maxamed axmed warsame ayaa isagu u sheegay warbaahinta in dowladda hoose ay ka shaqayn doonto biyomareennada xidhmay iyo biriishyada daadadku ay waxyeeleen
marka biriishyadu waxa weeyaan maadaama isku xidhka magaalada ay ka shaqeeyaan daadadku marka ay xidhmaan godadkii ay mari lahaayeen taasi waxay keenaysaa inay fatahaada timaado biyihii ay galaan guryihii marka maanta waxaan u soo baxnay saddexdii biriish ee xaggan galbeedka kii haya yaabe ka shaqaalaha loo diray oo gacanta lagu furay laakiinse kii Sheekh Ismaan iyo kii Xaasleyda ayaa dhibaato ka taagan tahay marka maadaama ay xirmeen inaan maanta ka hawlgalno oo loo soo diro cagaftii si ay u furto ka kalena waxa weeyaan daadkii markii meeshii u marayay ay taagnaato waxay noqonaysaa inuu wada kala sameysto taasi waa keentay inuu ku jabo guriyihii marka waan ka hawlgelinaa maanta waan ka shaqeynaynaa hadii Ilaahay raaxdo waan furi doonaa insha Allah waxa rajaynaynaa inuu daadka halkiisii maro
roobabkan oo ilaa maalintii shalay saacad badan ka daayay magaalada Boorama iyo deegaanada ku dhow ayaa qaraandi jirin bilahan inkastoo sanadahan dambe la arkay in roobabku aad u daan dabayaaqada guga iyo bilowga jiilaalka halka ay xilliyadii hore roobabku bilaabmi jireen bisha Maaris iyagoo dhamaan jiray dabayaaqada August waxaana inta badan lagu sababayaa roobabkan saameynta isbeddelka cimilada adduunku ay ku yeelatay deegaanada gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
Mahadsanid Haashim haatanna waa heesta Amore waxaa wada jir heestani u qaadaya Xawakeen iyo Cabdi Maxi Moye
jaceyl ka uga amore wa ku abuur ma annaka ma aali kare oo kaadi gu taale
ahlan ahibka bo ahlan asdaai ehe annaka ila maaye ahdigaaga wa ku fiha
I love you ask a bilab ma asuki sa jaceyl ka uga amore wa ku abuur ma annaka ma aali kare
أهلاً أحبك أبو أهلاً أسأضائي إيه أنك رائي لماي أحذي قاقوه في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلي جوك يبها إسا أكبركو جاسلي لدي شهادات بقاقاتي
taasi amore labada fanaan Xawakeen iyo Cabdi Maxi Muunya ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteenii galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA waxa dhinaca farsamada joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayda cadan idin la socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibrahim intan markala kulmayna sidaasiyo nabadgelyo